Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelligi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Siziň bilen efirde men Döwlet Bayhan. Türkmen ýük ulagsyrjylary ýurtdaky parahorlugyň özlerini berge batyranlygyny aýdýar. Daşary ýurtlara ýüki gatnaýan käbir sürjüleriň Türkmensanyň gümrüginden çykanyňda we giýerinde berilmeli paralardan başlap, ýorlu ýyzda we ýaşaýan ýeriňdäki organ işgärlerine berýän para peşkeşleri sebäpli berge batyp çykkynsyz ýagdaýa düşenligi habar berilýär. Azatlyk radiosuna öz iş hem durmuş şertlerini gurrun beren Lewap welaýatynyň Saýat etrawynyň Lewap Taýhan birleşiginiň Kutçuly owasynda ýaşaýan GT atly ýük ulagsyrjysy mejbur edilýän para peşkeşleri sebäpli Heniden bergelerini üzüp bilmeýändigini nalaýar. Ol ýurtda ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy bilen inni halkara ýüki gatnaýan ulaglaryň sürjülerinden sorulýan paralaryň mukdarynyň hem ýokarlanandygyny öňe sürýär. Onuň aýtmagyna görä, dokumentleriň düzüg we arasy işleýän bolsaň, hökman para bermeli. Bolmasa ýurtda işlemek mümkinler. Daşary ýurtda adat ýükleri äkitmegiň bahasy 2500-3000 Amerikan dollar töwereginde. Meselem, paýta ýüplü ýaly gymmat bahaly ýüklüriň bir tarapynyň bahasy olsa 3500-4000 dollara varıp betiyar. Sürücülür 1600 dollarını Türkmenistan'da gümrükten girip çıkanına para hükümünle beraymeli. Türkmenistan'ın gümrüğünden çıkacak mahallenin barlığın o koduna barangda o yerde oturan yönökü gemili resmi sen bilen gürlöşü otuyorka ustoğlu 3 barmağını urup 300 Amerikan dolları para bermeli dinliye atla diyar. Şonu vermesen seni gümrükten geçirmeyenler. Üstesini sen başına neyme gelip bileceğinden havarın bar mı deyip hopluluk kulluğunun işgarem hayvat at diyar. Soralyan paranı vermesen sana toslama nehil günah yükleneceği belli del. Şonu çünüm dine bu gümrükte del eysem halkara ýüki gatnaýanlar Türkmenistanyň ähli ýerine para bermäge mejbur edilýärler. Haýsy ýurda gidýän bolsaň, ýolun puluny iýjek işleňi, ýangyjyny özüň çekmeli. Ýagny ýüki iýberýän sen ýol tölüňi bermeýär. Bulardan näçeren tehniki gözegçilik, ulagyň tigirleri we ätiýärlik şaýlar üçin hem ummasyz çykda jetmeli bolýarsyň diýip ýük ulagsyrjysy sözlerini şeýle dowam edýär. Bir ýol ogul öz ýük ulugymy ipoteka edip bankdan kredit aldym. Para peşkeş we ulugyň çykdaýjylary sebäpli ony hinidem üzmek başartmaýa. Kreditiň tölegi giýje galan mahaly derrow organ işgärleri haýwat atyp başlaýarlar. We kä mahal prokuratura hem baryp gaýtmaly diýerler. Garaz arkaýyny işläp ýaşar ýaly etmediler. Bir ha köpelýän bergi ýükü sebäpli maşgala meklep bilmedim we aýalym bilen çağalarymy Türkiýä işlemäge iýberdim. Astrahanyň okaýan student gyzyma wagtlaýança okuwyny togtadyp bir salym İstanbul'a işlemeye gaitmeli oldu. Hedir oğlum bilen ikimiz ayrıçılığı mı, pulsuzluğu mı ya da yurtta arkayın işlep hem yaşap bolmayanlığına mı, neyme kaynanacağımızı bilmen çıkkınsız yağdayda kaldık deyip Türkiye, yüke katlayan sürücü Azatlık Radyosu'na öz başından geçirenlerini gurur veriyor. Azatlık Radyosu bilen bu temada gurur döş olan ıydıderli yağdayda Aşgabat'a yüke katlayan Türk sürücülerinin Murat hem, Türkmenistan'da dine yerli yük ulu sürücülerinin değil, eysem daşarı yurtturlu orunda duş gelen problemalarının başını parahorluğun çekkenliğinin ıtadı. Olum, Türkmenistan'da gümrükte başlayan parahorluğun yol polisiyası bilen bilelikte ähli edarada devam edip gidiyenliğini aittı. Yatlasak Türkmenistan şu ayın başında Türkmen İran ve Türkmen Özbek serketlerine Tacikistan'a transit varayan onlarca yük uluğunu gümrükte saklap göy vermedi. 2. sentyavrda Tacikistan'ın yük uluğlarının sürücüleri özlerinin bir hepteden küp vakt veri Türkmen İran serketinden geçip bilmen dronluğunu haber verdiler. Tacikistan'ın Transport Ministerliğindeki çeşmenin 11. sentyavrda Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğuna aitmağına göre Türkmenistan'ın serketinde şeyle de Türkiye'nin Özbekistan'ın ve beylik yurtların auto uluğlarının karışıp dronluğu haber veriliptir. Sözü cemlete yük uluğsürücülerinin problemaları var da Türkmenistan'ın hükümetin gözükçülüğündeki metbuat hiç iyili söz açmayar. Veş olur vaktin özününe değişli resmilerden mağlumat almak ya da oların karayışını öğrenmeğim Azatlık Radyosu'na başartmayar.